анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ продолжува да не учествува во работата на парламентот и по изборот на новиот лидер Христијан Мицковски, поради според нив незаконското политичко гонење и притворање на пратеници. На дневен ред во собранието се многу важни закони, а премиерот Зоран Заев изјави дека очекува соработка со опозицијата. Мирјана Мандичевска.
Во собранието се избра нов државен јавен обвинител, а на дневен ред се многу други важни закони, меѓу кои законот за јазици во второ читање, но најголемата опозицијска партија ВМРО-ДПМН продолжува да не учествува во работата на парламентот и по изборот на новиот лидер Христијан Мицовски. Од ВМРО-ДПМН ни потврдија дека и натаму нема да учествуваат во работата на собранието, повторувајќи го нивниот став дека е нарушена атмосферата за нормално функционирање во парламентот, а причината, како што наведуваат, е незаконското политичко гонење и притворање на пратеници. Што мислела да постигна со тоа што прогласуваа за терористи семејни луѓе кои претходно не сториле никакво дело, може да кажат нарачителите на псењата. Нивна одлука е дали се поважни законите и реформите или желбата за политичка одмазда, ни рекоа од ВМРО-ДПМН. Премиерот Зоран Заев пак рече дека очекува соработка со опозицијата. Стабилни политички партии како ВМРО-ДПМН и како СДСМ значат и стабилност за Македонија, рече Заев.
Парламентот има и такако многу сериозни прашања пред себе за одлучување. Еден значаен дел се реформските процеси.
Представници од Брисел постојано нагласуваат дека врз основа на резултатите од реформскиот план 369 Македонија ќе биде оценувана до каде на евроатланскиот пат. Артан Груби од владеачката ДУИ очекува опозицијата да биде дел од законските решенија, укажувајќи дека ВМРО-ДПМН во својата програма има вметнато и реформи кои се предвидени со акцискиот план.
Со новото раководство сметам дека нема да биде обременет со минатото и дека ќе се појават во собрание со конкретна поддршка за да помогнат и да бидат дел од успешната приказна за Република Македонија во 2018 година, добивање на чиста препорака, потоа и датум за преговори за членство во Европската Унија, како кана за зашленување во НАТО.
Минатата недела во отсутство на најголемата опозицијска партија, собранието го изгласа буџетот за 2018 година. Деновиот дури британскиот амбасадор Чарлс Гарет каже дека не е добро да има бојкот на парламентот. Во секоја демократија опозицијата игра клучна улога. Незината активност во парламентот може да представува тест за политиките. Доколку тие не го обезбедуваат тоа, функцијата на опозицијата тогаш може да има негативно влијание, изјави Гарет. На конгресот на ВМРО-ДПМН во Валантово предходеше сообщение дека нема да учествуваат во